oletteko koskaan ottanut töissä vähän rennommin?
No siltä varalta, että joku toimituksen johdosta kuuntelee tämän, niin en missään nimessä.
No, mä oon ollut työelämässä 1980-luvulta asti ja mä sanoisin, että mä oon nyt jälkikäteen tajunnut, että mä otin rennosti koko 80- ja 90-luvun, mutta en vaan silloin ymmärtänyt sitä. Ja sitten nyt 2000-luvusta eteenpäin on joutunut vähän paahtamaan.
Mä voin myöntää, että kun mä palasin vanhempainvapaalta, joka kesti siis muutaman kuukauden tuossa about vuosi sitten, niin kyllä musta ainakin tuntui työpaikalla, että nyt mä lepään. Mutta ehkä se oli enemmän tunne. Mutta siis tosiaan tällä viikolla Teuvo Hakkaraisen kerrottiin ottaneen europarlamentaarikon urastaan aivan kaiken irti. Hän on muun muassa ilmoittanut peräti 3 työhön liittyvää tapaamista noin 5 vuoden aikana. Mutta täällä ei löysällä, vaan täällä me painetaan kovasti hommia teidän rakkaiden kuuntelijoiden vuoksi. Kuuntelet siis Lauantai-kerhoa, Helsingin Sanomien politiikkapodcastia. Mä oon Emil Elo ja täällä mun kanssani ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittajat Teija Sutinen sekä Teemu Muhonen. Teemu olikin jo viime viikolla, mutta nyt erilaisten henkilöstöasioiden vuoksi paikalla on myös Teija. Tervetuloa.
Kiitokset. Tää on ilmeisesti mun ensimmäinen kerta, kun olen podcastissa. En ainakaan muista olleni aiemmin.
Oot ollut. Kato, eduskuntavaaleen 2019
alla. Vaalistudiossakin oli. No se ei ollut podcast, se oli studio.
Tämä on nyt oikea podcast, mä oon ihan innoissani.
Oho, tervetuloa, miltä tuntuu?
No aika silleen kiinnostavalta.
Mä oon vähän loukkaantunut, että Teija ei muista meidän 10 minuutin podcastia 2019 eduskuntavaalien alla.
No mä syytän taas tätä työelämää.
Hektisyyttä.
Asioita tulee ja menee.
Joo, tuossa alussa vähän jo sivuttiin EU-asioita, jotka on perinteisesti aika erinomainen aihepiiri, jos haluaa kartkottaa lukijan tai kuuntelijan, mutta Teija, sä oot vanha EU-kirjanvaihtaja. Kerro nyt, mikä siinä EU:ssa on niin luotaan työntävää?
No, mä ainakin itse huomasin siellä ollessani, että kun mä seurasin niitä lakihankkeita, niin niitä on todella vaikea konkretisoida tavallisen ihmisen arjen tasolle. Siellä on paljon asioita, jotka on helppo konkretisoida, niin kuin jotkut pullonkorkit tai pakkausjäte. Mutta miten sä konkretisoit esimerkiksi sellaisen asian kuin sisämarkkinat? Että miten ne vaikuttaa herra ja rouva suomalaiseen? Vaikka ne on semmoinen äärimmäisen tärkeä asia, että tavara kulkee ja palvelut kulkee rajojen yli edestakaisin ja tienataan rahaa ulkomaankaupalla ja Suomessa voidaan hyvin, mutta ethän sä saa siihen sellaista konkretiaa, joka ehkä lukijoita vetäisi. Ja sitten myös nämä lakihankkeet on hirveän pitkäkestoisia. On tosi helppo pudota siitä jossain kohti kärryiltä, kun se komissioesityksestä menee 2-3 vuotta ennen kuin se on laki Suomessa, joka alkaa vaikuttaa suomalaisiin ihan oikeasti. Mutta sitten mä oon toisaalta, niin eihän Suomessakaan ihmiset seuraa hallintokoneiston toimintaa silleen herpaantumatta, että ei kaikkea tarvitse tietää ja ymmärtää, mutta kunhan vaan pysyisi se iso kuva mielessä. Ja varmaan meidän pitäisi muistaa enemmän kirjoittaa just näistä EU:n isoista linjoista, isoista keskusteluista ja tuoda esiin enemmän sitä, että ihmiset tekee niitä EU-päätöksiä.
Niin, just tähän mäkin voisin tarttua, että eihän Suomessakaan lukijat ja median kuluttajat niin seuraa kaikkia lakihankkeita ja niiden niin kuin substanssiyksityiskohtia herkeämättä tarkasti. Mutta kun ne samat naamat pyörii uutisissa, ne johtavat poliitikot, niin täällähän myös vähän sit median kautta seurataan niitä poliitikkoja ihmisinä ja ihmiset hahmottaa politiikkaa paljon niiden ihmisten kautta. Mutta sitten nuo EU-hahmot on, vaikka heillä on paljon vaikutusvaltaa siellä tietyillä, niin ne on tosi vieraita meille suomalaisille median kuluttajille. Ja poliitikot itse on monesti sanoo, että se johtuu myös siitä, että kuinka vähän suomalainen media seuraa EU:ta. Että jos juttuja olisi enemmän niistä ihmisistä ja niistä päätöksistä, niin ne myös niin kuin alkaisi se EU pikkuhiljaa kiinnostaa enemmän. Että just viimeksi eilen, eli siis torstaina yksi suomalainen meppi valitti mulle sitä, että Hesarilla on edelleen vain yksi kirjeenvaihtaja Brysselissä.
Valitti siitä.
Niin. Se kyllä paljon.
Niin, mutta se on ihan klassikko valituksen aihe. Siis vuosien ajan mä oon kuullut sitä EU-asioissa mukana olevilta suomalaispäättäjiltä, että kyllä Hesarillakin pitäisi olla enemmän kuin yksi kirjeenvaihtaja siellä, että nämä on niin tärkeitä asioita.
Niin. Pakko mainita tuossa, kun Teija nosti esille tänne, että seuraako suomalaisetkaan nyt herpaantumatta, niin mä muistaakseni 2019 oli Hesarissa galluppi, missä kysyttiin ihmisiltä, että mitkä puolueet on Suomen hallituksessa, ja vain 40% vastaajista osasi sanoa, että mitkä ne puolueet on siellä hallituksessa. Että ei se tieto, jonka sisäistäminen vaatii kuitenkin jonkinlaisen kiinnostuksen, niin täällä kotimaan politiikassakaan ihan terä mitä kärkeä ole.
Muistatte, että oliko toi 2019 Sipilän aikaa vielä vai oliko toi Rinteen hallituksen?
Nyt mä en muista. Se oli silloin keväällä. Että se saattaa myös vaikuttaa se vaalit, että ihmiset vähän sekaantuu siinä. Että.
Niin, ja tuli uusi hallitus, jossa oli monta puoluetta, niin ehkä kaikki ei heti muista.
Mm. Mutta mä mietin vaan sitä, että lukisitteko te sitten mielellänne jotain henkilöjuttuja EU-sta, Ursula von der Leyen ja Charles Michelin väleistä tai tällaisista. Ehkä niitä pitäisi tehdä enemmän ja tehdä niitä hahmoja tutummaksi, en tiedä.
No, varmaan me luettaisiin, mitä mä oon valmis lukemaan.
varmaan me luettaisiin, mutta se on tietysti toinen kysymys, niin. Että tulisiko niistä sitten kansankeskuudessa hittejä.
Niin, ehkä olisi parempi tuntea suomalaiset ministerit kuitenkin.
Niin. Mutta tosiaan se kuitenkin nyt on, että me ollaan jälleen lähestymässä uutta vaalikautta parin kuukauden jälkeen ja eurovaalit pidetään kesäkuun alussa. Suomella on tällä hetkellä 14 parlamentaarikkoa, kokoomuksella ja vihreällä 3, demareilla, keskustalla ja perussuomalaisilla 2, RKP:llä sekä vasemmistolla 1. Ennakko on spekuloitu, että kokoomus ja perussuomalaiset voisi lisätä ja vihreät menettää edustajansa määrää. Ja kuten me viime viikolla puhuttiin, niin puolueethan laittaa nyt aika nimekkäitä ehdokkaita kentälle. Mutta kun meillä on täällä nyt ihan aito asiantuntija, niin käydään vähän diipimmin tätä tulevaa kevättä läpi. Ja please, älkää lähtikö langoilta, tämä on oikeasti tärkeä asia. EU-lainsäädäntö määrittää aika pitkälti teidänkin arkeanne. Mutta Teija, mikä näiden EU-vaalien iso kuva on nyt näin maaliskuussa?
No iso kuva on varmaan se, että kesäkuussa ratkaistaan EU:n painotukset 5 seuraavaksi vuodeksi. Eli kun me kesäkuussa äänestetään, niin me äänestetään paljon muustakin kuin siitä, että keitä tyyppejä istuu siellä parlamentissa ja keitä sinne Suomesta pääsee. Se niin kun ne vaalitulos määrittää hyvin pitkälti sitä, että mikä on sen tulevan komission kokoonpano ja minkälaisen ohjelman se komissio tekee, eli minkälaisia lakiesityksiä sieltä rupeaa tulemaan. Ja sitten sillä on merkitystä sen takia, että tällä kaudella on nyt nähty, että toi komissio on ottanut aika paljon valtaa itselleen, kun nämä isot jäsenmaat, Saksa ja Ranska, on nyt erinäistä syistä silleen heikompia. Ei ole enää Angela Merkelia, joka pitäisi siellä jöötä. Ja kun me äänestetään kesäkuussa, niin jos Eurooppa tekee semmoisen käännöksen oikeille, niin kuin on ennustettu, niin se ilman muuta se vaikuttaa laajemmin kuin vaan siihen parlamentin kokoonpanoon. Se vaikuttaa niin kuin koko agendaan ja se nähtiin viimeksi, kun vihreät otti ison vaalivoiton läpi Euroopan, Suomessakin, niin se näkyy EU:ssa esimerkiksi Green Dealissä, tässä hyvin voimakkaassa vihreässä ohjelmassa. Ja nyt on ennustettu, että sille tulee varmaan sitten vastaisku. Ja samoin nyt puhutaan semmoista isoista fundamenteista, niin kuin puolustuksesta, uusista jäsenvaltiosta, eli EU-laajenemisesta, sodan käynnistä ihan naapurissa. Eli EU niin kuin militarisoituu. Kääntyy vähän sisäänpäin, että isoista asioista päätetään.
Muualla Euroopassa puhutaan paljon samoja asioita kuin täällä Suomessa, ja sehän on ehkä Suomen oikeistohallitukselle tavallaan hyvä asia, että se voi helpottaa, jos komissio ei aja toiseen suuntaan kuin mihin Suomen hallitus ajaa, koska tiedetään, että jos tällaisia hankauskohtia tulee, sanotaan vaikka komissio esittää jotain EU:n yhteistä velanottoa ja tällaista, mitä taas tämäkin hallitus mahdollisesti tulisi vastustamaan tai ainakin tulisi olla sisäisesti riitainen siitä, niin tämän tyyppiset karikot voi ehkä olla helpommin vältettävissä, jos käy näin, että myös Euroopassa otetaan askel oikealle. Ja sitten nämä tällaiset eurovaalit, vaikka niillä olisi niin paljon niin kuin joka päivä suoraa yhteyttä ehkä tällaiseen niin kuin päivän politiikkaan Suomessa, niin kyllähän ne heijastuu niin kuin kaikki vaalit sellaiseen yleiseen politiikan fiilikseen ja puolueiden niin kuin tunnelmaan siitä, että miten hyvin menee. Että jos vaikka kävisi niin, että perussuomalaiset tekisi hyvän tuloksen ja RKP taas epäonnistuisi ja menettäisi meppipaikkansa, mikä on niin kuin ainakin teoreettisesti mahdollinen pelko heillä, niin varmaan se tekisi RKPn olon hallituksessa yhä epämukavammaksi.
Jos pohditaan vielä hetki tälle EU-laajuudella, Niin mikä siinä on teidän se perimmäinen syy tälle oikeistolaistumiselle? Että onko ihmiset hermostuneet vihreään siirtymään, joten nyt sitten oikeisto koetaan mielekkäämpänä vaihtoehtona? Sitten mä mietin, että esimerkiksi yrityksethän on jo investoineet tämän poliittisen suunnan mukaan. Ei siellä varmaan ihan täyskäännöstä toivota.
Ei sillä varmaan täyskäännöstä tulekaan. Että ei sinne varmaan, sille ei lähdetä pakittelemaan näistä päätöksistä, mutta varmaan siinä niin kuin nämä oikeistolaiset ja keskusta-oikeistolaiset puolueet ja alkoi jo, niin kuin, on alkanut jo tällä kaudella haistella, että nyt mennään vähän liian nopeasti siihen, että ihmiset ei oikein ole vielä sopeutuneet siihen. Tämä on näkynyt Saksassa ja Ranskassa tosi voimakkaasti. Ja se EU:n oikeistolaistuminen tulee varmaan siitä just, että nämä isot maat Saksa ja Ranska on kääntymässä oikealle. Että siellä esimerkiksi Ranskassahan oikeistolle ennustetaan iso vaalivoittoa. Sen takia, koska siellä nyt sitten tämä, niin kuin tämä Macronin porukka ei ole onnistunut ehkä vallassa tällä kaudella niin hyvin kuin viimeksi. Eli jotenkin niin kuin trendit menee kohti oikeistolaistumista, mutta tietysti kannattaa muistaa, että me mietitään niin kuin tämmöistä laitaoikeistoa, mutta ehkä mä näen enemmän, että se on tämä keskusta oikeisto, joka tässä niin kuin saa sen vahvemman aseman vaalien jälkeen.
Tällainen Euroopan kokoomusliike.
Niin.
Valtaa kesäkuussa. Se voi olla, nähtäväksi jää. Voidaan EU-vaaleja ja pitääkin EU-vaaleja pohtia vielä molempien asiasta kiinnostuneiden iloksi ruotia monta kertaa tässä lauantai-kerrossa, mutta kyllä, siihen tuli pieni skuuppi. Lauantai-kerho jatkaa olemassaoloaan. Palataan siihen joskus myöhemmin, koska meillä on nyt kiire työmarkkinapöytään. Te ja Teemu, mä näin tällä viikolla erittäin mielenkiintoisen taulukon, jossa oli Teollisuusliiton jäsenten puoluekannatus maaliskuussa 2023. Lähtökohtaisesti ei hirveän kiinnostava otsikko, mutta se sisälti kiinnostavaa dataa. SDP oli nimittäin ykkönen 9% erolla perussuomalaisiin, mutta kun vähän rapsutti sitä dataa, niin saattoi huomata, että näistä demareista 52% oli yli 56-vuotiaita ja vain 13% oli alle 35-vuotiaita. Ja taas perussuomalaisista teollisuusjäsenistä noin 60% oli alle 45-vuotiaita ja alle 35-vuotiaitakin 30%. Nyt tällainen erittäin kärjistävä popularisoitu kysymys. Onko tässä tilastovastaus kysymykseen, miksi hallitus ei ole kaatunut tai edes horjunut näiden kovien paineiden alla? Monet duunarit ja varsinkin tulevaisuus tuntuu olevan hallituksen puolella.
Niin, mä oon samaa mieltä siitä, että nuo luvut on kyllä tosi kieltämättä tosi mielenkiintoisia ja hätkähdyttäviäkin jopa, mutta on silti tosi vaikea sanoa, että mikä se vaikutus just tämän hetken lakko ja tähän työelämätoimikiistaan on, koska vaikka Teollisuusliiton jäsen olisi perussuomalaisten kannattaja, niin sehän ei vielä automaattisesti tarkoita, että hän tukisi näitä hallituksen työelämätoimia. Hänhän voi myös vastustaa niitä, suhtautuu kriittisesti niin kuin tiettyihin hallituksen toimiin, vaikka kannattaisi edelleen perussuomalaisia puolueena. Et kyselyissä tiedetään, että perussuomalaisten kannattajat ovat aika jakautuneita näistä hallituksen työelämätoimista, melkein niin kuin puolet ja puolet. Et puolet tukee hallitusta niissä ja puolet taas tukee sit tätä lakkoilua. Ja samaan aikaan sit tiedetään, että perussuomalaisten puoluekannatus on kuitenkin pitänyt aika hyvin pintansa tässä. Niin mikä tästä on johtopäätös, vaikea sanoa.
Niin noin työmarkkinajärjestöt, niin tosiaan työntekijäjärjestöt vaikutti laskeneen, että perussuomalaiset on ne, jotka alkaa hallituksessa horjua ensimmäiseksi, mutta niin ei ole käynyt, niin kuin Riikka Purra on sanonut, niin puntti ei tutise. Ja siinä voi olla ehkä tuosta sun mainitsemasta ikäkysymyksestä johtuvaa, että persuilla ei ole semmoista pitkää aatehistoriaa, ja niillä ei ole mitään semmoista niinku Forssan kokoukseen asti menevää perintöä, jota pitää niin kuin puolustaa. Ne on pragmaattisia hallitusohjelman toimeenpanijoita.
Oletteko muuten huomannut, että liitot puhuu Orpo-Purran hallituksesta? Se on mun mielestä myös mielenkiintoista, koska eihän kukaan viime kaudella puhunut Marin Saarikko-hallituksesta. No, tämä on varmaan aika suoraan viestintää perussuomalaisten suuntaan.
Mä oon huomannut eduskunnassa, että oppositio puhuu myös tästä Orpo-Purran hallituksesta. Ja sitten mä huomasin, että siinä keskusta kun teki sen semmoisen tämmöisen itsesäälissä rypemisraportin, niin siinä niin kuin suoraan kehotettiin, että sitä pitää ruveta käyttää Orpo-Purran hallitusnimitystä, että vedetään huomiota siihen.
Ja ammattiyhdistysliikkeen ytimessäkin se päätös tehtiin hyvin varhaisessa vaiheessa, kun tämä hallitus muodostettiin, että se on Orpon-Purran hallitus. Ja jo silloin hallitusneuvottelujen aikaan, niin kyllä sieltä AY-liikkeestä taustalle puhuttiin, että matsihan tästä tulee ja jotkut siellä ammattiliitoissa päättäjät jopa odottaa sitä, että jos nyt syntyy tällainen hallitus, jossa perussuomalaiset on kokoomuksen kyljessä, että tämä matsi päästään ottamaan. Eli siellä oli ihan siis selvästi sellainen ajatus, että kun AY-liike kääntää tykkinsä tätä hallitusta vastaan ja vielä niin kuin nostaa persut tikunnokkaan, niin sitten ne alkaa horjua. Ja nythän näin ei ole vielä käynyt. Et siinä mielessä tämä ei ole mennyt AY-liikkeen suunnitelmien mukaan.
Tällä viikollahan suunnitelmiin tuli myös toinen sellainen muutos, kun kerrottiin, että kiinni menevät tehtaat ei välttämättä maksa palkkoja, vaikka työntekijät ei olisi lakossa. Jos ei ole tuotantoa, ei ole tuloa eikä makseta. Tämä oli EK:n ohjeistus. Tuliko tässä teidän mielestä lakkoilijat ehkä vähän yllätetyksi?
No lakkoilijat tuli aivan varmasti yllätetyksi, mutta myös SAK-liittojohtajat tuli yllätetyksi, mä uskoisin. Ja myös minä tulin yllätetyksi.
Miten voi Muhonen yllättyä?
No tämä on niin poikkeuksellinen tilanne, tällainen pitkä poliittinen lakko, joka kohdistuu tuollaisiin keskeisiin niin kuin vientituontialoihin, satamiin, niin tuskin siellä työntekijäpuolella osattiin arvata, että työnantajat löytää tällaisen lain tulkinnan, joka heidän mielestään mahdollistaa palkanmaksun katkaisemisen myös siis niiltä työntekijöiltä, jotka ei ole lakossa. Ei tällaisesta ole oikeastaan juurikaan ennakkotapauksia. Ja SAK-strategiahan oli ihan selvästi tällä kahden viikon lakkokierroksella aiheuttaa niin kuin suurta haittaa keskeisille vientiyrityksille, heille itselleen halvoilla lakoilla, joiden piirissä on vain noin 7000 työntekijää. Mutta nythän tämä strategia vesittyy, kun paljon useimmilta työntekijöiltä sitten tässä se palkanmaksu uhkaa katketa, kun niitä tehtäitä menee kiinni.
Se oli varmaan jossain, olikohan se meidän jutussa työntekijäpuolen edustaja, siis ihan tämmöinen lakkovahti siellä kentällä, niin se sanoi toiveikkaasti jotenkin niin, että kyllä Orpo ja hallitus taipuu, kun vuorineuvokset sanoo, että nyt menette sopimaan, mutta työntekijäpuoli laski siinäkin väärin. Ei paitsi, että persujen puntti ei tutise, niin nykyiset vuorineuvokset on ihan erityyppisiä kuin ennen vanhaa. Jos miettii vaikka jotain UPM Jussi Pesosta, niin se ei ole enää semmoinen vanhan ajan muheva vuorineuvos, joka
Patruuna,
niin.
Jatkan vielä vähän, millainen hän on. Ehkä kuulijoilla voi savata, että mikä se ero on.
No Jussi Pesonenhan, eikö se vetänyt on metsäteollisuuden pois tuolta EK:sta ja on niin kuin mennyt hyvin omilla linjoillaan. Ja en mä usko, että hänelle ehkä UPM:n tuotannosta suuri osa on muualla kuin Suomessa, niin en mä tiedä, onko tällä Suomella niin hänelle enää niin kauhean suurta merkitystä.
Mä oon vähän miettinyt, mihin tällainen ajatus, mitä tämä meidänkin jutussa on ollut työntekijäpuolen edustaja ajattelee, että mihin se on perustunut, että jos ja kun tämä hallitusohjelma on pitkälti EK ja näiden nyt täällä käytän lainausmerkkejä vuorineuvosten haluama, niin miksi he yhtäkkiä haluaisi taipua tällaisen paineen edessä? Tämä on itse taloustoimittajana eri elinkeinoelämän johtajia tavannut, niin hän vaikuttaa aika strategisilta ihmisiltä, jotka on myös ehkä jossain määrin tiedet etukäteen, että tällaisia lakkoja tulee, joten jos ne heidän haluamat asiat menee hallitusohjelmaan. Että mihin tämä niin kuin tämmöinen ajatus on voinut perustua?
No kun tämähän ei ole joko tai. Se ei ole silleen, että joko hallitusohjelma toteutuu kokonaan tai se ei toteudu lainkaan. Mm. Että eihän SAK:kaan nyt hae sitä, että hallitus kaikesta peruuttaisi, vaan ne haluaa tietyissä tärkeissä asioissa myönnytyksiä. Ja silloin ne ajattelee, että kun vuorineuvokset laskee, että okei, nyt tulee aika pahaa hittiä meidän yritykselle, että jos nyt vaikka joku sanotaan EK-työnantaja edustava vuorineuvos katsoo, että no jos me nyt voitaisiin antaa periksi vaikka vähän tuossa paikallisessa sopimisessa, joka taas on Suomen yrittäjille tärkeämpi kuin heille itselleen, niin tämän tyyppisiä peliliikkeitä ammattiyhdistysliike on toivonut, että tavallaan se työnantajien rintama rakoilisi edes vähän, jotta sieltä sitten hallituksen suuntaan viestittäisi, että antakaa jossain periksi. Mm. Toistaiseksi näin ei ole käynyt.
Tässä on myös erittäin lahjakasta vuorineuvostittelin käyttöä. Vähän kasaritunnelma.
Niin.
Mutta kansalainen ehkä pohtii tämän edessä vähän samaa kuin Miltonin vaikuttajaviestintä johtava Max Mikkelson, joka kommentoi tällä viikolla, oliko se Mahlamäen Hannan juttu Hesarissa, että Mikkelson siis sanoi, että tämä tilanne ei ole kenenkään hallinnassa. Ja Itä-Suomen yliopiston dosentti SAK vanha historian tutkija Tapio Bergholm puolestaan sanoi, että miten poikkeuksellista on, että kukaan ei tunnu neuvottelevan, vaan viennin annetaan seistä. Ehkä tavallinen kansalainen pohtii tässä vähän samaa asioita, että onko tässä tilanteessa joku nyt kuskin paikalla, joka tätä tilannetta niin kuin vie eteenpäin?
Mun mielestä hallitus on tässä kuskin paikalla varsin tukevasti. Ne etenee kuin junaa, kun ne on tehnyt näitä lakiesityksiä. On tietysti eri asia, että onko tämä semmoinen toimintatapa, jota järkevä kuski käyttäisi, että ollaanko tässä niin kuin menossa kohti ojaa, mutta niin kyllä minusta tämä prosessi on niin kuin hallituksen johdossa tällä hetkellä. Vaikka tietysti eilenkin eduskunnassa kysyttiin Orpon johtajuuden perään, mutta niin, ehkä hänen ei tarvitse niin olla sellainen näkyvä johtaja siinä edessä.
Niin, että ne ongelmathan olisi tullut siitä, jos hallituspuolueiden kannatus olisi esimerkiksi notkahtanut. Mutta kun sitäkään ei ole tapahtunut, niin tämähän menee just niin kuin hallitus ja sitten myös työnantajajärjestöt on etukäteen ajatellut. Hallitus vie näitä työnantajien pitkään toivomia lakiuudistuksia rivakasti läpi ja hallituksen ja työnantajapuolen rivit on siis pitänyt tiiviisti näiden lakkojen edessä. Nämä lakothan on siis odotettu ja ei nämä mitenkään yllätyksenä ole tullut siellä. Ja nythän julkisuudessa on jotkut puhunut työmarkkinasolmusta, mutta tämähän ei ole sellainen tavallaan solmutilanne. Eli hallitushan vie näitä, kuten Teija sanoi, kun juna näitä esityksiä läpi. Ja kohtahan sitten tulee jo poliittisille lakoille tiukka 24 tunnin rajoitus. Ja sitten tämä episodi tältä osin on pulkassa. Että tämä tapahtuu niinku ehkä jo toukokuussa viimeistään kesällä.
Niitä aiotaan kiirehtiä vissiin.
Mahdollisesti, niin.
Vaikka tämä ei ole täys solmu, niin tämän avaajia silti tuntuu ponnahtelevan juttujen perusteella esi aina välillä. Meilläkin oli tällä viikolla toi opetusalan Katariina Murto. Hänhän ehdotti omaa ratkaisuaan tilanteeseen. Tämä oli Teemu vissiin sun juttu.
Joo.
Murto sanoi siinä, että keskeiset työmarkkinajärjestöt pitää nyt saada neuvottelemaan Suomen palkanmuodostusmallista. Ja hallitus puolestaan voisi tulla vastaan joustamalla vähän paikallisesta sopimisesta. Mun korvaan tai silmään, miten se nyt ottaa, vaikutti vähän siltä, että hänellä, jonka järjestö ei ole järjestänyt näitä lakkoja tammikuun jälkeen, on tässä nyt joku ketun häntä kainalossa. Mä en tiedä, mikä se on, mutta ehkä Teemu, sä osaat avata sitä. Että.
Niin, ketun häntä, mutta siis Murron edustamalle opetusalalle, sen työntekijöille on hänen mielestään tärkeää, ettei tätä niin sanottua vientivetoista palkanmuodostusmallia kirjata lakiin, kuten hallitus on kaavaillut. Eli se siis tarkoittaisi sitä, tämä on vähän teknistä, että valtakunnan sovittelija ei voisi tarjota työkiistä ratkaisuksi suurempia palkankorotuksia kuin vientialat on sopinut aiemmin sillä kierroksella. Ja Murto ja muut julkisella sektorilla pelkää, että tämän kirjauksen toteutuminen painaisi julkisen sektorin työntekijät palkkakuoppaan, eli että ne ei koskaan voi saada muita parempia korotuksia. Niin siksi hän haluaa mahdollisimman nopeasti päästä pöytää neuvottelemaan muiden liittojen kanssa sellaisesta joustavammasta palkanmuodostusmallista, joka ehkä olisi vientivetoinen, mutta jossa opettajat ja muut voisi saada edes niin kuin joskus teollisuuden työntekijöitä parempia korotuksia. Ja Orpohan on sanonut, että hallitus toivoo, että tällaiset neuvottelut syntyisi, mutta SAK taas ei halua tulla sinne neuvottelupöytään, jos Orpo ei tuo sinne myös jotain muita asioita, kuten paikallista sopimista tai lakkojen rajoittamista. Ja OAJin Murto tietää, että tämä paikalliseen sopimiseen liittyvä kysymys luottamusmiesten asemasta on sellainen, että SAK todennäköisesti tässä tilanteessa niin kuin tarttuisi siihen, että jos ne saisi tällaisenkin vastaantulon, niin ne tulisi kyllä sinne pöytään ja silloin tämä Murron toivoma asia etenisi, vaikka hänelle tämä luottamusmieskysymys ei ole niin tärkeä. Eli tässä Murto yrittää vähän niin kuin toimia välittäjänä lakkoilevan AY-liikkeen ja sitten toisaalta kokoomuksen välillä. Eli hänellä ja OAJilla on huomattavasti läheisemmät suhteet kokoomukseen kuin sitten taas SAK:lla.
Tässä on. Huomasitteko eilen, että niin nyt jo alettu puhua, että Sauli Niinistö pitäisi saada tähän välitteeksi.
Onko sitten kukaan muu kuin Timo Haapala?
On, siis eilen. Keskustan puoluesihteeri.
Joo, ja Jalli Sarkimo sanoi eilen salissa.
Oho.
Joo, että tässä nyt aletaan niin kuin huutoäänestyksillä, tarvitaan Jeesus ratkaisemaan tämä asia.
Niin, mä ihmettelen näitä esityksiä kyllä hyvin paljon, koska ei tämä ole sellainen tilanne, johon tarvittaisi jotain taktista eroa keksimään, että miten nämä lakot saadaan loppumaan tai niin kuin, miten tämä tilanne raukeaisi. Ja kyllähän se raukeaisi ihan tuolla, mitä tuo Murtokin esittää, siis pieni vastaantulo ja Orpo tietää sen ihan hyvin, että jollain tuollaisella pienellä vastaantulolla hän kyllä pystyisi lopettamaan ne lakot. Mutta kysymys on siitä, että hän ei halua, vaan hän haluaa viedä nämä kaikki esitykset niin maaliin niin, että niiden ydin ei muutu lainkaan.
Ja tässä on periaatteet kyseessä.
Tässä on myös periaatteet kyseessä sekä maan hallitukselle siitä, että voiko heitä painostaa, että sitten työnantajajärjestöille nämä uudistukset, myös toi paikallisen sopimisen luottamusmieskysymys, ei mennä nyt syvemmälle siihen, mutta se on Suomen yrittäjille hyvin periaatteellinen kysymys, kuten myös SAK:lle sitten toisesta näkökulmasta. Niin jos Orpo tekisi tällaisen pienenkin vastaantulon, joka olisi ehkä merkitykseltään ei nyt mikään maailman suurin, niin se olisi kuitenkin sellainen, joka saisi Suomen yrittäjät pillastumaan aivan varmasti. Ja hän niin kuin mieluummin Orpo tuntuu valitsevan sen tien, että katsotaan nyt vielä hetken aikaa näitä lakkoja ja viedään nämä maaliin. Heidän sidosryhmänsä äänestäjänsä on tyytyväisiä ja sitten tämä tilanne rauhoittuu.
Ei kai tässä kumpikaan osapuoli halua oikeastaan sellaisia otsikoita, jotka me sitten välittömästi tehdään, että Orpo joutui antamaan periksi. SAK joutui antamaan periksi. Että kyllä tietysti kun mennään tällaisiin periaatteisiin ja arvovaltakysymyksiin, niin kyllähän tästä tulee tosi vaikea, semmoinen ulospäästävä, mutta kyllä mä nyt uskon, että jonkinlainen ulospääsy löydetään jossain kohti.
Mä oon muuten miettinyt sitä, että kun selkeästikään tämä ei vaikuta hallituksen näiden pääpuolueiden kannatukseen mitenkään, eihän siis, kuten tässäkin mainittiin, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannatus ei ole horjunut, mutta sitten siellä on tämä, mikä tässäkin podcastissa on mainittu, RKP, joka on vähän sellainen muuttuva pelinappula. Ja hallitushan tarvitsee RKP:n toimijakseen. Miten, vaikka Teemu, miten sä näet RKP:n roolin tässä?
Tässä työmarkkina-asiassa.
Ylipäätänsä tässä hallituksessa ehkä. Että onko se vähän sellainen liikkuva jokerikortti?
No perinteisestihän se ei ole ollut, vaan se on ollut se vakaa kortti. Mm. Mutta kyllä nyt sellaistakin, kun vaikka hallitushan tällä hetkellä koko ajan neuvottelee hyvinkin suurista lisäsäästöistä julkiseen talouteen, jotka on määrä päättää jo kuukauden päästä, niin kyllä mun käsittääkseni RKP ottaa aika paljon roolia myös niissä neuvotteluissa ja lyö jarrua ja on silleen, että ei tämä nyt ihan näin voi mennä ja näin poispäin. Mutta sitten taas nämä työmarkkinauudistukset, niin nämä ei ole RKPlle ongelma myöskään. RKPlle tämän kaltaiset kuin joku paikallisen sopimisen lisääminen ja lakko-oikeuden rajoittaminen ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaaminen, niin ne on niin kuin asioita, joita RKP on siis itsekin ajanut ainakin osin. Niin en usko, että RKPlla on tässä roolia.
Joo, tuossa Teollisuusliiton tilastossa ei näkynyt RKP-jäseni ihan hirveästi.
Mutta mä voisin vielä sanoa tästä tavallaan tästä periaatteellisuudesta. Nyt toki torstaina A-Talkissa poliitikot oli puhumassa ja ollaan kuultu työnantajapuolen puheenvuoroja tällä viikolla paljon, niin niissähän toistuu edelleen se, että nämä uudistukset on välttämättömiä Suomen taloudelle. Ja on tietysti totta, että hallitushan tekee paljon uudistuksia, joilla tasapainotetaan, tai leikkauksia ja uudistuksia, joilla tasapainotetaan Suomen taloutta. Mutta nyt tämän työmarkkinakiistan keskiössä nämä paikallinen sopiminen ja lakko-oikeuden rajoittaminen, niin ei ainakaan niin kuin ole mitään tietoa siitä, että näillä olisi kovinkaan, siis, tai jos mitään merkitystä Suomen taloudelle. Siis isossa mittakaavassa nämä on aika pieniä kysymyksiä. Hmm. Ja tavallaan tämä on mun mielestä, tämän hallitus on onnistunut hyvin pitämään tämän kuvan ja väitteen esillä, että nämä uudistukset on Suomen taloudelle välttämättömiä, vaikka itse asiassa nämä uudistukset, jotka just nyt on tavallaan siellä pöydällä keskiössä, niin ne ei ole niinkään julkiselle taloudelle välttämättömiä.
Eikö ne työllisyysvaikutukset ole myös vähän kiistanalaisia?
No, jos ajatellaan lakko-oikeuden rajoittamista, niin ministeriö laski siihen hallituksen esitykseen jonkun siis aivan minimaalisen työllisyysvaikutuksen, jos jotain 100 henkilötyövuotta, siis tätä mittaluokkaa. Hmm. Ja paikalliselle sopimiselle siis nythän sitä laajennetaan niitä työehtosopimusten joustomahdollisuuksia työnantajille, jotka ei kuulu työnantajaliittoihin, niin ei tälle ole pystytty arvioimaan minkäänlaista vaikutusta tutkimuskirjallisuuden perusteella suuntaan tai toiseen, että mikä sen vaikutus mahdollisesti on. Ja hallituksen esityksessäkin todetaan, että tämä voi lisätä tuottavuutta, työn tuottavuutta onnistuessaan, mutta sitten voi myös käydä niin, että ammattiliitot alkaa vaatia näitä joustomahdollisuuksia pois työehtosopimuksista. Ja nyt Teollisuusliitto on jo ilmoittanut niin tekevänsä. Mm. Ja hallituksen esityksessäkin todetaan, että nämä mahdolliset hyödyt voi kuittaantua pois tällaisilla. Että se on ehkä hyvä huomata, että vaikka tässä puhutaan tavallaan isoista asioista, niin nämä työmarkkinajärjestöjen kiistat, niin nämä ei liity niihin Suomen julkisen talouden kannalta isoimpiin uudistuksiin.
Erittäin hyvä huomio. Meidän pakko lopettaa tämän viikon lauantai-kerho. Tähän voidaan jatkaa taas ensi viikolla todennäköisesti työmarkkinakiistasta lisää. Loppuun vielä yksi oikaisu viime viikon jaksosta. Myöskään Annika Saarikko ei ole ehdolla EU:hun niin sanotun viisikon väistyvistä puheenjohtajista. Me väitettiin, että ehdolla olisi kaikki muut paitsi Marin. Ei näin, lauantai-kerho ei näin, mutta Teemu ja Teija, kiitos kuitenkin, että te päätitte kaikesta tästä epätäydellisyydestä huolimatta tulla tänne studioon. Kiitos paljon.
Kiitoksia.
Jatkakaapa lauantai-kerhon kuuntelua. Anna meille palautetta vaikkapa sähköpostilla tai podcast Ebeissä. Minä olen Eemil Elo ja jakson leikkaista näin Tuukka Lind. Ensi viikkoon. Moi moi.